Připomeneme osobnost kardinála Štěpána Trochty. Od jeho smrti právě uplynulo 50 let. Představíme vztahy mezi bulharskou a ruskou pravoslavnou církví a podíváme se na dokumentární film Modlitba za Armagedon, který českým divákům představil festival Jeden svět. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví a dobrý poslech přeje Naděžda Hávová.
Vertikála.
Byl 5. dubnový den roku 1974 a u kardinála Štěpána Trochty se objevil totálně opilý komunistický tajemník Karel Dlabal. Choval se mimořádně hrubě a vulgárně a vyčerpaný Štěpán Trochta si po několika hodinovém nepříjemném jednání jde naprosto vyčerpaný lehnout a druhého dne umírá na mrtvici. Jeho pohřbu se zúčastnil mimo jiné i Karol Vojtila, který ho v proslovu nad rakví označil za mučedníka. A včera jsme si tedy připomněli 50 let od smrti pozoruhodného muže s nelehkým osudem, který se několikrát otevřeně postavil proti pošlapávání náboženských svobod v normalizačním Československu. A my už teď podrobněji budeme mluvit s provinciálem České saleziánské provincie Martinem Hobzou. Vítejte ve Vertikále, dobrý den.
Dobrý den.
Když řeknu Štěpán Mária kardinál Trochta, co se vám vybaví jako první? Co máte s osobností kardinála Trochty spojeno?
Já osobně hlavně to, že on byl člověk, který přivedl svým způsobem Salesiány do České republiky. Je to prostě člověk, který byl úžasně tvůrčí, vynalézavý, věrný, obětavý. Je to mimořádná osobnost. A pro nás Salesiány je to vlastně kolega, ačkoliv už zemřel, tak je to člověk, který nějakým způsobem poznamenal celé saleziánské dílo v České republice.
Připomeňte, jakou roli se hrál právě Štěpán Trochta pro vaši provincii Salesiánů.
Když se narodil a bylo mu 18 let přibližně, tak ještě Salesiáni v Československu tehdejším vůbec nebyli. On byl člověkem, kterému bylo blízké pracovat s mladými lidmi, přemýšlel o tom, že by se stal knězem, a dozvěděl se vlastně z jednoho brněnského deníku, že v Itálii existuje společnost řeholní Salesiánů, která se přesně věnuje tomuto poslání, a také zjistil, že už ze Slovenska jsou někteří mladíci v Itálii, aby se připravovali vlastně na saleziánský život, a začal si o tom vlastně zjišťovat informace a v podstatě už ve svých 18 letech odjel sám do Itálie, do domova, kde se budoucí Salesiáni připravovali. Co je pro mě úplně naprosto nepochopitelné, zvláště v tehdejší době, kdy úcta k představeným a prostě takový nějaký odstup byl poměrně větší než dneska, tak on jako novic 19-letý si vyžádal rozhovor s hlavním představeným Salesiánů a vysvětloval mu, že ačkoliv existuje už jako saleziánská přítomnost, bychom řekli, na Slovensku, že přece jenom Češi a Slováci jsme dva národy a že by bylo potřeba, aby Češi měli svou vlastní skupinu mladíků, kteří by se připravovali. Hlavní představený mu tenkrát řekl, si ještě mladý, studuj, ale to, co můžeš udělat, tak udělej, piš, komunikuj. A on tehdy vlastně v seznamu, celosvětovém seznamu saleziánů našel jména, která mu připomínala, že by to mohl být člověk českého původu, a tak vlastně se skontaktoval s prvními českými saleziány, mezi kterými byl taky Ignác Stuchlý, což byl vlastně první český salezián, který pak přivedl Salesiány do České republiky.
A kdyby kardinál Trochta dnes viděl, jaká je vaše současná práce, co myslíte, co by říkal? Líbilo by se mu vaše počínání? Mohl by mít třeba i k něčemu výhrady?
Tak myslím si, že oboje, že by se mu to líbilo. Měl by radost z toho, že přes všechny těžkosti vyvíjíme dál tu činnost, kterou on tolik miloval, to znamená práci pro mládež, pro církev, pro společnost. A určitě, protože to byl člověk nesmírně pracovitý a vynalézavý, jak už jsem zmínil, tak by nás popoháněl, abychom dělali víc a nápaditěji. což mu bylo opravdu vlastní.
Štěpán Trochta prožil neobyčejný život. Například z Terezína byl odvezen do koncentračního tábora Dachau, poté do Mauthausenu. Roku 1954 byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen k 25 letům odnětí svobody za velezradu. Propuštěn byl potom při amnestii roku 1960, ale vrátit se do duchovní správy tehdy ještě nesměl. My si připomínáme 50 let od jeho smrti. Ten závěr jeho života byl ale mimořádně dramatický. Už jsem říkala, že 5. dubna roku 1974 okolo poledne navštívil biskupskou rezidenci v Litoměřicích úplně opilý krajský církevní tajemník Dlabal. Na kardinála sprostě řval. No a nemocný Štěpán Trochta potom druhý den umírá na následky rozsáhlé mozkové mrtvice. Jak vypadalo potom to poslední rozloučení?
Poslední rozloučení zase odpovídalo tehdejší době vlastně normalizace, kdy on jakožto kardinál, tak v normálním civilizovaném světě, když taková osobnost zemře, tak je to i pro občanskou společnost významná událost, takže by se normálně k tomu udělala velká popularita, velká akce, takový pohřeb. Jenže v socialistickém Československu to nebylo vítáno, tudíž pohřeb sice byl v katedrále litoměřické, ale například někteří biskupové se na ten pohřeb z cizí zemí vůbec nedostali. Někteří kardinálové, kteří přijeli, tak nesměli vůbec být jakoby součástí té liturgie, mohli být účastní jenom mezi věřícími. Bylo jim zakázáno hovořit při pohřbu, dokonce byl zakázán pohřební průvod z katedrály na hřbitov, takže jeho rakev byla odvezena úplně obyčejnou pohřební škodovkou a ostatní museli ani nesměli jít průvodem, byli tam dovezeni autobusy nebo auty a jediný v podstatě, který se jako nepodřídil a odvážil se u hrobu vystoupit, tak byl právě Karol Vojtila, budoucí papež, který mimo jiné řekl, že Štěpán Trochta byl mučedník.
Uvažuje se dnes tedy o blahoslavení Štěpána Trochty?
Ozývají se takové hlasy především z jeho rodné Francovy Lhoty, takže je možné, že třeba i toto 50. výročí, které je nějakým způsobem takovým novým impulzem a přijde mi, že mnoha lidí se dotýká, tak uvidíme, co to způsobí. Ale řekl bych, že pro nás Salesiány, jestli tady tato osobnost je blahořečená nebo není, tak když to řeknu tak jako lidově, tak pro nás se toho moc nemění, protože pro nás je to osobnost, o které věříme, že je u Pána Boha, že nám nejenom svým příkladem, ale nějakou svou přímluvou určitě pomáhá už teď.
Říká provinciál České salesiánské provincie Martin Hobza, se kterým jsme se zastavili u 50. výročí úmrtí kardinála Štěpána Trochty. Ať se vám daří. Děkuju za váš čas.
Taky děkuji. Naslyšenou.
Náš Pán a Církev svatá žehnají jedině takové armádě, která není agresivní a jediným jejím posláním je ochrana svého lidu a své země. Tak těmito slovy nedávno zesnulý bulharský pravoslavný patriarcha Neofit oslovil počátkem roku věřící u příležitosti svátku zjevení Páně. Co všechno tím myslel a jaké vztahy jsou mezi bulharskou a ruskou pravoslavnou církví? To už je naše téma pro komentátora Českého rozhlasu Plus Libora Dvořáka. Libore, dobrý den.
Naděl, dobrý den vám i všem našim posluchačům.
Patriarcha Neofit zemřel 13. března. Takhle se jednoznačně vyslovil k válce na Ukrajině. Co všechno tím mínil?
No, on se vyslovil ještě jednoznačněji a je to možná o to podivuhodnější, ještě se k tomu dostaneme, že on byl zřejmě poměrně dlouho rusofil, jako to bylo u Bulharů celkem běžné a je to u některých běžné ještě dnes, ale protože už cítil svůj nadcházející konec, tak mi chtěl doslova říci, že věčná závislost bulharské pravoslavné církve na hrozivých bratřích ve víře, kteří se nalézají v Moskvě, má zkrátka a dobře své hranice a tu bořivou válku proti bratrské Ukrajině považoval za příšerný konflikt pro veškeré křesťanské svědomí světa, zřejmě měl na mysli, a Je to o to pozoruhodnější, že, jak už jsem říkal, on, který byl vždy velmi opatrný, tak najednou prostě na samém sklonku života vyloženě obrátil, no konec konců válku na Ukrajině nemůže hájit nikdo.
Jaký byl jeho osobní příběh?
Já už jsem ledacos naznačil, on v letech 67 až 71 vystudoval duchovní sofijskou akademii, potom byl dva další roky na Moskevské duchovní akademii v Moskvě, kde si tedy to vzdělání ještě dále rozšířil. Ti jeho učitelé ruští ho označovali za jaksi velmi opravdového ve víře, za skutečného pravoslavného křesťana a měli pro něj jenom slova chvály. Jiná věc je, že ani on, podobně jako tuším pětina všech bulharských pravoslavných kněží, se nevyhnul tomu, že když mu byl 38 let, tak byl naverbován 6. oddělením bulharské státní bezpečnosti a stal se tedy policejním konfidentem. Ale po tom jeho pohřbu bylo řečeno, že Bulhaři mu odpustili všechno, včetně tohoto dosti těžkého hříchu.
Libore, a jaké byly a stále třeba jsou vztahy mezi bulharskou a ruskou pravoslavnou církví?
Víte, ono je to tak, že ona má značný vliv, ruská pravoslavná církev, i na naše československé nebo nyní české pravoslaví, jenomže tady to samozřejmě není hlavní víra, tak to není tak důležité. Tam ovšem, kde to bylo státní náboženství doslova, to je nejenom na Ukrajině a v Bělorusku, ale také v balkánských zemích, jakou je i Bulharsko, tak tam Rusové nikdy nepřestávali dávat najevo jakousi svou protektorskou převahu. A je zajímavé, že třeba ty nové socialistické země, anebo i země bývalé Jugoslávie, tak byli postupně pod tlakem nuceny uspořádat třeba své vztahy se státem, myslím tedy těch pravoslavných církví, přesně podle sovětského vzoru, včetně toho, že, jak už jsem zmiňoval, značné procento těch duchovních bylo vystaveno těžkým represím.
Mimochodem, jak Rusko využívá světového pravoslaví v tom svém vyloženě imperiálním zájmu?
Já bych řekl, že protože ta víra je přece jenom trošku jiná, nakud jsem schopen to posoudit, než třeba katolická a nebo protestantská, jako by ti pravoslavní byli takový poslušnější. A v tomhle ohledu si myslím, že Rusové se právě snaží využívat toho, že jejich souvěrci v těchto zemích by jim, tak říkajíc, mohli jít na ruku a velice těžce nesou například ty úspěšné vztahy Ukrajinců o kautokefalitu své církve a zrušení nezávislosti té církve na Moskvě, protože když už jsem u té Ukrajiny, tam přece původně byla ukrajinská pravoslavná církev, ovšem moskevského patriarchátu, a to už samo o sobě naznačuje, jak důležité to pravoslaví pro Moskvu bylo a konec konců je, protože já myslím, že Moskva stále ještě sní o tom, že právě na této půdě by mohly vznikat páté kolony.
Nejenom o životním příběhu patriarchy Neofita, ale také o vztazích mezi bulharskou a ruskou pravoslavnou církví jsme mluvili s naším komentátorem Liborem Dvořákem. Díky, Libore, hezký den.
Naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Někteří lidé čekají na druhý příchod Ježíše Krista a řada z nich věří, že než se objeví, musí lidstvo stihnout série katastrof vrcholících koncem světa. Podle fundamentalistického evangelikálního výkladu Bible se má Ježíš zjevit na bílém koni a se zbraní v ruce vést vojska, která mají pobít nepřátele vedené satanem. Ve Spojených státech amerických tomuto výkladu věří řada lidí a jejich vliv sahá až do nejvyšších pater americké politiky. A právě to sleduje dokumentární film s názvem Modlitba za Armagedon, který českým divákům představil festival Jeden svět. A s jeho režisérkou natáčela naše spolupracovnice Jana Šustová.
Režisérka filmu Modlitba za Armagedon, Tonie Hessen-Shay, pochází z Norska, ale 17 let žila se svým manželem ve Spojených státech. V obou zemích pozorovala rostoucí vliv evangelikálů.
Úplně poprvé se k nám ta myšlenka dostala v roce 2015, a to prostřednictvím knihy Armagedon Haleluja. Jejím autorem je norský spisovatel, který popisuje norskou komunitu lidí, kteří věří v proroctví o Armagedonu. Je ale třeba říct, že tento názorový proud pochází ze Spojených států, což je i taková pevnost evangelikálů. Takže pro nás, když jsme se začali tomuto tématu věnovat, bylo velmi důležité začít ho zkoumat právě tam, kde je nejsilnější. To znamená v samém srdci ve Spojených státech. A zároveň je to místo, kde má největší politickou sílu a moc. Sice se bavíme o tomto hnutí v Americe, ale ono neskutečně roste i na mezinárodním poli, takže ho vidíme po celém světě. Například v Brazílii, Číně nebo Africe to hnutí také roste.
Film sleduje několik skupin amerických evangelikálů.
Pro mě jako pro režisérku byly důležité lidské příběhy. Chtěla jsem začít vyprávět příběh někoho úplně obyčejného a potom se dostat až nahoru do těch nejvyšších pater megacírkví. Zároveň jsem chtěla ukázat i celou tu politickou architekturu, která je s tím ve Washingtonu provázaná. Takže jsem v podstatě chtěla od obyčejného človíčka dostoupat až do těch nejvyšších vrstev. Jednou naší postavou je Gary Baird, což je kazatel motorkářů, který cestuje všude možně na motorce a takto tu svoji misionářskou činnost přivedl na ulici. Vede své hnutí M25 a v podstatě pro mě je to člověk, kterého si umíme představit jako něčího dědečka. Když jsme potom začali natáčet, tak mě fascinoval John Hagee, protože je to neskutečný kazatel a vynikající vypravěč. Ale měla jsem strach, že je až příliš extrémní a hodně pravicově orientovaný, ale začal nás zajímat. Ještě je potřeba říct, že ten film jsme začali vytvářet před 8 lety, to znamená před dobou, než se Trump dostal k moci. A když byl Trump zvolen prezidentem, tak se ukázalo, jak neskutečný vliv John Hagee v pozadí má, jak mu pomohl k prezidentskému úřadu. A to už bylo jasné, že John Hagee je pro nás někdo, koho musíme sledovat dál, protože je to velmi důležitá postava. Konec konců Hagee byl i u toho, když se otevíralo americké velvyslanectví přesunuté do Jeruzaléma, a zároveň Hagee je tím, kdo se s prezidentem Trumpem potom pravidelně scházel každý měsíc v Bílém domě. Vede skupinu Christians United for Israel, křesťané sjednocení pro Izrael, což je největší proizraelská organizace v Americe. A John Hagee v jejím čele je takový králotvůrce mezi republikány. Takže kdokoliv se z republikánských kandidátů pokouší o prezidentský úřad, tak se de facto neobejde bez jeho požehnání.
Ve filmu se uvádí, že ve Spojených státech je 100 milionů evangelikálních křesťanů, což představuje 30% amerických voličů.
Evangelikálové jsou opravdu velmi důležitou skupinou voličů. Je potřeba říct, že v rámci té skupiny evangelikálů nejsou všichni takoví fundamentalisté, jako třeba John Hagee nebo jiní, kteří ve filmu vystupují. Ale obecně 30% amerických voličů sami sebe označují jako evangelikály. Když se podíváme na základy, na kterých stojí evangelikální hnutí, tak je tam opravdu velmi doslovná interpretace Bible. A sice, ti lidé opravdu věří, že se Kristus vrátí na zem, že dojde k bitvě u Armagedonu a místo, kde se tak stane, je Izrael. Izrael zároveň pro evangelikály je také svatá země, přičemž Židé jsou Bohem vyvoleným národem. Evangelikálové věří, že kdo žehná Izraeli, tak tomu bude požehnáno. To znamená, že celé je to takto zacyklené. Ten film sleduje hlavně tu fundamentalistickou část evangelikálního hnutí. To je ta, která si doslovně vykládá Písmo svaté a věří, že Ježíš opravdu sestoupí z nebes na bílém koni a zahájí bitvu u Armagedonu. Jedním z důvodů popularity tohoto hnutí je, že ono vlastně prodává myšlenku na spásu, představu věčného života, což zní velmi lákavě. Zároveň je tady pořád ještě myšlenka vytržení, že pokud máte Krista v srdci, tak před tím největším zlem budete vzati do nebe a potom budete věčně žít v Kristově nebeském království. Takže to je pro ně velmi atraktivní myšlenka. A i proto má to evangelikální hnutí tak neuvěřitelnou politickou moc v Americe a jeho členové představují velmi důležitou skupinu voličů.
Někteří z evangelikálů se podle filmu snaží urychlit příchod bitvy u Armagedonu a ovlivňují politiku Spojených států ve vztahu k Izraeli.
Právě z toho důvodu to má potom i tak výrazný dopad třeba na to, že Spojené státy podporují Izrael. Pro lidi, jako jsou John Hagee, z toho potom vyplývá jejich interpretace, kdy třeba John Hagee říká, ten konflikt na Blízkém východě je to, na co čekáme. On říká, všechny figurky už jsou v pohybu, ta scéna se připravuje a už se to blíží. To je jejich interpretace. Když došlo 7. října k teroristickému útoku Hamasu na Izrael, tak ve filmu vidíme Roberta Jeffersa, který do toho vstupuje a říká, ano, Izrael má naši podporu. A zároveň už od toho odvíjí tu svoji představu Armagedonu. Mimochodem, Jeffers byl Trumpovým poradcem, když byl Donald Trump v úřadě. Takže potom v podstatě ta válka, která aktuálně probíhá na Blízkém východě, velmi zapadá do té představy blížícího se Armagedonu právě pro evangelikály.
Režisérka do svého filmu pozvala i odborníky, kteří mluvili o vlivu evangelikálů v americké armádě, a to nejen na víru vojáků.
Nahlížíme i na to, že zbrojní průmysl je z části součástí tohoto hnutí. Vyrábí zbraně, které jsou vysloveně označované třeba jako Ježíšovy útočné pušky. A na některých těch zbraních jsou na optických hledáčcích v sériových číslech vyryté odkazy na biblické citáty. Takže pokud tohle vidí lidé třeba v Afghánistánu nebo na Blízkém východě, tak to v nich vyvolává představu, že to je novodobá křížová výprava. Obecně je to tím pádem opravdu nebezpečný trend, protože to posiluje vnímání, že jde o náboženskou válku. Například Michael Weinstein poukazuje na to, že právě i tyto drobnosti používá ISIS nebo Al-Qaida v rámci svých propagačních kampaní, protože ty americké vojáky de facto vidí jako křižáky. Takže akorát to přilévá olej do ohně a posiluje to vizi náboženské války.
Natáčet přímo s kazatelem Johnem Hagim se filmovému štábu nepodařilo.
8 let jsme usilovali o přístup k Johnu Hagimu, ale velmi záhy jsme se ocitli na černé listině. Tím pádem to, co vidíte ve filmu, jsou jeho vlastní materiály, kázání, to, co natočil třeba v rámci svých televizních výstupů. A potom jsme pravda pracovali s materiály, které pořídil takový, řekněme, náš stínový tým, který se zúčastnil i toho každoročního sjezdu ve Washingtonu, na kterém vystupoval právě John Hagee a náš novinář Lee tam byl. To jsou v podstatě veškeré materiály, které máme. Potom ke konci filmu už vidíme, jak se Lee snaží dostat i na jedno z Hagieho nedělních kázání, aby mu položil otázku. A oni ne, že by nás vyrazili přímo násilně, ale přeci jen nás tam zjevně nechtěli. A my jsme se rozhodli to ve filmu ukázat, jen abychom ilustrovali, jak je těžké se vůbec k ním dostat. Je potřeba říct, že tyto církve jsou velmi striktní ohledně kontroly toho, jak se o nich mluví v médiích a v podstatě si vyhrazují právo na to, jak formulují to své poselství. A tím pádem nedávají rozhovory jiným médiím, než těm, které oni sami schválí a které si vyberou.
Film Modlitba za Armagedon také ukazuje, že zanepokoji v americkém kongresu 6. ledna 2021 z velké části stály organizace z evangelikálního prostředí.
S režisérkou snímku Modlitba za Armagedon mluvila naše spolupracovnice Jana Šustová. A o konci světa bude i dnešní debata Vertikály. Pozvání přijali teolog Tomáš Petráček a Jakub Helebrant z Pastoral Brothers. Dobrý poslech přeje Naděžda Hávová.